А зараз новогодний выпуск авторской передачи Сергея Дубовца «Вострая брама». Авторы «Вострая брамы» проводят старый год и переглядают те духовные набытки, с якими мы перемещаемся у будучыню.
Минулый год в «Вострой браме» мы часто говорили про смерть, про пахаванне и могилы. Так склалася объективно. Імкнучыся вычуваць кантэкст часу і родныя культуры ў ім, не можаш не разважаць пра найважнейшыя здарэнні ў нас і ў свеце. Гэтыя здарэнні на працягу 2001 году і дыктавалі нам тэмы. У Менску памерла найстарэйшая гарадская вуліца, Замкавая. Памёр пісьменнік Вячаслаў Адамчык. Памёр кумір гіпі Кен Кізі. Памёр музыка Джордж Гаррысон. Пасажыры скрадзеных тэрарыстамі амерыканскіх боінгаў шукалі апошняе чароўнае слова, якое б іх уратавала. Мастак і этнограф Дзяніс Раманюк знайшоў у Беларусі ўнікальныя дзіцячыя пахаванні. У Вільні адшукалася дакладнае месца пахавання Кастуся Каліноўскага. Хіба не аб'ектыўны збег абставінаў зноў і зноў павяртаў нас да тэмы смерці? Урэшце, і сам гэты Новы год некаторыя з нас будуць адзначаць на могілках, у курапатах. Думаю, мала хто з сведомых беларусаў не згадае пра іх у святочную ноч. Натуральна, можна было казаць і пра нешта іншае, але ці была б тая размова важнай? Вось жа аб'ектыўнасць гэтае тэмы і цікавіць мяне найперш. Злом эпохаў, а для нас яшчэ і злом сацыяльных, эканамічных, светапоглядных фармацыяў – памиранне чалавека 20-го стагоддзя з ягонымі стэрэатыпамі. Усё гэта вялікія адзнакі сённяшняй змены гадоў. І ў гэтым найпершая прычына таго, чаму так шмат гаварылася пра смерць у «Вострай браме» 2001 году. Аднак самая тэма перадачы, культурны кантэкст, сфера духу, заўсёды вызначала кірунак думкі не да смерці або некрафіліі, а да нараджэння, бо ў всякі канец ёсць пачаткам іншага. Вось чаму я магу зрабіць выснову, што ў прамінулым годзе, раскрываючы загадкі магіл і заўчасных смерцяў, мы як ніколі шмат гаварылі менавіта пра нараджэнне, пра будучыню, зашыфраваную ў былым. Мне згадваюцца савецкія навагоднія паштоўкі з тагачаснай святочнай сімболікай. Год мінулы ў выглядзе старога Дзеда Мароза і год наступны ў выглядзе малога, што апрануты ў Дзед Марозаўскі жупан. Стары прыводзіў да нас малога, нібы перадаваў эстафету або па-багушэвіцку штахвет. І тады часцяком у дзіцячай душы нараджалася пытанне. Стары Дзед Мароз прывез сваёй ляплянды і хлопчыка, які ў сваю чаргу праз год стане такім самым дзедам, пра што будзе сведчыць тая самая лічба на ягоным жупане, і прывядзе нам новага хлопчыка з наступнай лічбай, і так будзе паўтарацца бясконца. Тое, што хлопчык – гэта Новы год, зразумела, але куды кожнага разу дзяюцца старыя? Паміраюць ці, можа, расстаюць? Адказу не было. Між тым, у гэтай казцы можна разгледзець зусім хрысціянскія алегорыі. Стары Дзед Мароз насамрэч уваскрос у новым, смерцю смерць патаптаў. Борхес мог бы параўнаць іх з чарговымі нумарамі аднаго часопіса, бо казаў, што жыццё перыядычнае.
У эфіры аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
2001 год у нашай перадачы мы ад пачатку назвалі годам Янкі Лучыны, бо акурат мінулым летам споўнілася 150 гадоў з ягонага нараджэння. Некалькі перадачаў былі прысвечаныя разгадцы таямніцаў жыцця і творчасці паэта. Па сканчэнні вышэйшае навукі ў Пецярбургу Лучына спрабаваў уладкавацца на працу ў родным Менску, але яго скіравалі ў далёкі Тыфліс. Рэч у тым, што ягоны бацька быў пад наглядам паліцыі за ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага. Неўзабаве Лучына вяртаецца ў Менск на пабыўку, і тут на ганку гарадскога тэатру яго раптам разбівае паралюш. Натуральна, ў Тыфліс ён ужо не вярнуўся. Рэшту жыцця пражыў у Менску на Мыліцах, але притым надта любіў выязджаць на паляванні. Усе гэтыя абставіны далі нам магчымасць дапусціць, што Лучына сымуляваў хваробу. Яшчэ адно важнае адкрыццё чакала нас у паэзіі Янкі Лучыны. Гаворка ідзе пра плач, той самы плач па страчаным, забраным краі, нішчымным, бедным і цёмным, які насамрэч быў плачам паэта-шляхціца па адабранай маёмасці. Наступнікі Лучыны працягнулі гэтае рыданне, хаваючы яго ў бядотныя сцэны беларускага жыцця, у шэрыя ды ўбогія краявіды. Хоць насамрэч гэта была рэакцыя на ўласнае сацыяльнае паніжэнне. Між іншым, гэты плач прайшоў праз усё 20-е стагоддзе. Ён ужо страціў свой першаматыў і камуфляваўся пад самыя розныя, ўжо сацрэалістычныя вобразы. Да нашага часу ён дакалываў у выглядзе плачу па роднай мове і незалежнасці. І вось акурат у 2001 годзе адбылася не надта заўважная, але надта істотная перамена інтанацыі. Загаварылі пра тое, што мова нікуды не дзенецца і незалежнасць далёка не страчаная, і што не плакаць над імі трэба, а мацаваць іхныя пазіцыі. Нарэшце, трэці важны момант. Лучына – найбольш значны дзяяч беларускай культуры Мянчук. У 19-м стагоддзі ён стаў сапраўдным і унікальным культурным героем цяперашняй сталіцы. З гэтай нагоды Зміцер Бартосік наведаўся на кальварыю, каб над Лучынавай магілай скласці для нашай перадачы сваё адмысловае апавяданне.
Ідучы днямі паўз кальварыю з нацыянальнай беларускай хваробай меланхоліяй у душы і з дамаю пад ручку, я не мог здрадзіць сваёй звычцы зайсці. Што праўда, ідэя завітаць на могілкі не выклікала ў маёй спадарожніцы ніякага энтузіязму. У сваю чаргу мяне зусім не здзівіла, што юная леді, народжаная ў сталіцы, ніколі не была на самым старым сталічным некропалі. А што там можна рабіць? Тым больш цяпер. Але імклівы наступ шарай гадзіны, абрыз касцёла за векавымі дрэвамі ды павольны калядны снегапад пераконвалі мяне, што зайсці туды трэба менавіта зараз. Паненцы я сказаў, што яна ўбачыць нешта незвычайнае. І сапраўды праз пару крокаў убачылі. У прысадах, што ведуць да брамы, стаяў прыстойна апрануты цвярозы з выгляду мужчына ў дублёнцы з дыпляматам і засяроджана спраўляў сваю малую патрэбу. Мая спадарожніца цярпліва пайшла за мною на Галгофу. Усякі раз, калі заходжу за могілкавую браму, перастаю адчуваць свой узрост. Вось толькі арытметыка адымання гадоў нараджэння ад гадоў смерці ўжо не так абнадзеевае, як у дзяцінстве, не кажучы ўжо пра прозвішчы на надмагіллях, старых шляхецкіх помніках з дарагога граніту і мармуру, на якія даўно ўжо не ускладаюцца кветкі. Ваньковічы, Луцкевічы, Міцкевічы, Манюшкі, Чачоты. Я магу доўга блукаць па кальварыйскіх прысадах, чытаючы гэтыя прозвішчы, з адчуваннем прысутнасці на руінах рымскага форуму. На аскепках прыгожай і велічнай краіны, якая, на жаль, не пакінула нам нашчадкаў, але падаравала кволую надзею. З цяжкасцю разбіраючы ў прыцемках лацінскія літары эпітафіяў, я падумаў, а ці не занадта ідэалізуем мы той час, калі ў нас была арыстакратыя, і ці не занадта недаацэньваем часы ўласнага жыцця перад тымі, якія настануць за нашымі магіламі. Як бы там ні было, сузіранне гэтых датаў пазамінулага стагоддзя добрыя лекі ад любой дэпрэсіі. Thank you. что, натхнився письменник? Може, пойдем?» – нервувалася моя леді. Свої блуканні по кальварії я, звичайно, скінчаю ля помніка білоруського поета, бо лічу ягоную могилу головною для себе. Без гэтай магілы кальварія не мела б таго сэнсу. Сціплая пліта з беларускімі літарамі ля касцёла грае большую ролю ў менскай сталічнасці за ўвесь мільён сённяшніх жыхароў, бо, магчыма, менскі шляхціц Ян Неслухоўскі стаў першым, хто жыве тут не як усе. Дайшоўшы да сваёй мэты, я аслупянеў ад сімвалічнасці карціны. Могила лучины зникла. Снег покрыў и грудок, и плиту, а не знаку. Тут под снегом могила, патлумачыў я дзяўчыне. Твайго сябра, посмехнулася яна. Калегі, отказаў я, пробираючыся по колено в снезе до схаванай плиты. Ён был чыгуначным чыноўнікам з амбіцыямі літаратара. Друкаваў свае польскія вершы ў Варшаве, але не мог не пісаць на мове ўласнага народу. Ці думаў ён пра літаратурную кар'еру, пішучы беларускія вершы? Наўрад ці. Я сунуў руку пад снег і намацаў граніт лучынавай пліты. Але застаўся як беларускі паэт Янка Лучына. І даўно ён памёр, удала цікавасць спадарожніца. «Ды не, – неупэўнена адказаў я, – напрыканцы пазамінулага стагоддзя. І тут яе прарвала. Да вы ж усе нейкія некрафілы, носіцеся з вашай мёртвай моваю, газеткі выдаеце, якіх ніхто не чытае, вершыкі пішаце, якія толькі на могілках і дэкламаваць. Ты паглядзі на сябе, сам стаіш як манумент. Зрэшты, хоць жыві тут, а я пайшла». І пайшла. І дзякуй Богу, што пайшла. Ну не тлумачыць жа было гэтай дурніцы, што тяга да магіла ў блізкіх табе людзей не ёсць некрафіліяй. Хутчэй наадварот, жывою патрэбаю жывых людзей, патрэбаю душы, а не цела. Хоць насамрэч мне было крыху крыўдна, все ж могілкі не планаваліся канцавым пунктам майго маршруту з гэтаю паняй. Яе фігурку хутка схавалі кальварыйскія клёны, якія не захінаюць агнёў блізкага мікрараёну. Яна пайшла туды, дзе ідзе працэс, дзе назапашваюцца баксы і зайцы, купляюцца дублёнкі і відзікі, п'юцца крыжачкі і смірновы, слухаюцца пугачовы і абмяркоўваюцца пуціны з прымаковымі, чытаюцца талстушкі і глядзяцца панарамы, упрыгожваюцца елкі і пішуцца навагоднія паштоўкі з пажаданнямі новага шчасця. Там за крыжамі ідзе нармальны фізіялагічны працэс. І ці шмат бяды ў тым, што там, дзе ўсе як усе, не чытаюцца беларускія вершы? Бяды няма ніякай, калі не блытаць фізіялогію з духам. Сыходзячы, я азірнуўся на лучынаву магілу. Цяпер яна была пазначаная маімі слядамі.
Апавяданнем з Дмітра Бартосіка мы праводзілі ў гісторыю год Янкі Лучыны. Які ж будзе наступны 2002 год, чыім імем мы назавем яго? Калі кіравацца логікай класычнага юбілею, дата мусіць быць кратная 25 гадам. 75 гадоў назад пачаў выходзіць самы беларускі і самы літаратурны за савецкім часам часопіс «Узвышша». У заходняй Беларусі адбыўся косаўскі расстрэл, а на свет з'явіліся Алесь Адамовіч і Вітаўт Кіпель. Цэлая кагорта імёнаў, пазначаная 100-гадовым юбілеем. Назаву адно – паэта Міхася Машары, шчыльна звязанага з беларускай Вільняй. 125 гадоў споўніцца адраджэнцу, кампазытару Антону Грыневічу, столькі ж прэзідэнту Беларускай Народнай Рэспублікі Васілю Захарку. 150 гадоў таму ў Менску паставілі першую беларускую оперу «Сялянка». Будынак таго тэатру знесены ўжо за нашай памяццю. 175 гадоў таму прыйшлі на свет паўстанцы Александр Далеўскі і Якуб Гейштар. І вось цяпер імя, якое бадай найбольш важкае і сваім значэннем, і датай, каб стаць імем году. У ліпені споўніцца 200 гадоў, як нарадзіўся Ігнат Дамейка. Філамат і паўстанец, вучоны з сусветным імем. Чалавек унікальны, а лёс яго дастаткова тыповы для тагачасных беларускіх патрыётаў. Удзельнікі вызвольнага руху супраць расейскай акупацыі уцякалі ад рэпрэсіяў па ўсім свеце і рабіліся першапраходцамі ў розных краёх, аддаючы свой розум іншым народам. Беларус Дамейка вывучаў чылійскую зямлю і меў у гэтай справе вялікія поспехі. Чылійскі ўрад назваў гэтага у сябе на радзіме государственнага прыступніка нацыянальным героем сваёй краіны.
У эфіры аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».
За навагоднім сталом у коле сваякоў ды знаёмцаў сёлета можна прыдумаць для ўсіх такую ці то забаву, ці то эксперымент. Пачытайце прысутным які-небудзь беларускі вершык Янкі Лучыны. Вы пабачыце, што асабліва старэйшыя векам госці адрэагуюць на яго з цеплынёю. Гэта наша беларуская, такое як песні, што мы часам зацягваем у застоллі. Палітычныя ды нацыяналістычныя спрэчкі тут недарэчы. Знешне недасканалы вершык прамаўляе проста да сэрца. Калі ж вы возьмеце штосьці з сучаснага, выкшталцонага прыгожага пісьменства, бясспрэчна і больш літаратурнага, прафесійнага і больш дасканалага ў словах, вобразах і рыфмах, эфект будзе не той. Менавіта тут з'явіцца момант таго балеснага адчужэння ад роднае мовы і натуральна распаляцца спрэчкі пра палітыку. Асабіста мне даводзілася гуляць у такія гульні і кожнага разу пераконваўся, што беларускасць беларусаў у 20-м стагоддзі праляцела міма іх на тым транзітным цягніку, на які яны не тое, што спазніліся, але і не маглі ўскочыць. Затое стагоддзе 19-е, да якога храналагічна можна залічыць і нашаніўцаў, як натуральны працяг Дуніна Марцінкевіча, Багушэвіча, Лучыны, стаўся набыткам беларускай душы. У такога парадоксу шмат прычынаў, але вылучаецца сярод іх адна. Я скажу пра яе, але найперш дам слова паэту Алесю Аркушу пра сённяшняе паміранне чалавека былога і нараджэнне новага. Гэта сапраўды розныя людзі.
Першы год новага 21-га стагоддзя прайшоў пад знакам трызны, і не толькі для Беларусі. Згадаем атаку на Амерыку і вайну ў Афганістане, падзеі, што выйшлі за межы сваіх рэгіёнаў. З гісторыі 20-га стагоддзя, вядома, можна прыгадаць і больш жахлівыя дзеі, але справа тут не ў колькасці ахвяраў, справа ў знакавасці, кантэксце, ва ўспрыманні. Інфармацыйная цывілізацыя, у якой мы зараз жывем, з яе кампутарамі, сродкамі сувязі і аператыўнымі навінамі, ператварыла свет у адно цэлае. Жыхар якогось беларускага мястэчка з дапамогай расейскіх тэлеканалаў глядзеў на абрынанне манхэтэнскіх марачосаў адначасова з нью-йорцамі. Ясна, што гэткая інфармацыйная рэвалюцыя не магла не паўплываць на светагляд сучаснага чалавека. Той учорашні чалавек, чалавек-жыхар пэўнай краіны, пэўнага места, пэўнай вуліцы, дому і кватэры – памірае, нараджаецца новы, іншы. Спробы затрымаць гэты працэс выглядаюць трагічна або камічна. Гэта за саветамі можна было глушыць радыё «Свабода». У век інфармацыйнай цывілізацыі падобныя дзеянні выглядаюць гэтаксама, як увядзенне візавага рэжыму для птушак. У Беларусі на пачатку новага стагоддзя знак смерці асабліва бязлітасны. Памірае не проста чалавек мінулага веку. Памірае стары, амаль патрыархальны светагляд. Паміраюць учорашнія ідэалагічныя падваліны грамадства. Памірае постсавецкая эстэтыка. Адыходзяць у іншы свет старыя культурніцкія і палітычныя эліты. суцэльная трызна. У гэтай сітуацыі, каб уратавацца народу, трэба рупіцца найперш пра ўласную культуру і пра нашчадкаў, якім можна будзе перадаць тую культуру не ў куферку дзеля захавання, а на далейшае развіццё і пашырэнне. Бо глабалізацыя можа быць гэтак жа шкоднай, як і карыснай. Ніхто не будзе чакаць Беларусь у 21 стагоддзі, ніхто не паспачувае. А гэтымі днямі адбываецца яшчэ адна смерць. Смерць 2001 году. З такой прычыны не прынята казаць спачуванні і разводзіць жалобу. Наадварот, людзі весяляцца і зышуць адзін аднаму розныя прыемнасці, што раблю і я з калядамі і Новым годам.
Пасля гэткага знешне нерадаснага віншавання на душы тым не менш застаецца светлы адбітак. І з гэткім настроем я распавяду пра тую прычыну, чаму беларус адгукаецца на культурныя з'явы 19-га стагоддзя і цураецца літаратурных набыткаў мінулага 20-га. Паэт Іосіф Бродскі ў адным з сваіх эсэ, якое прысвяціў нябожчыкам бацькам, дзякуе Богу, што бацькі ягоныя нарадзіліся ў свабодзе, гэта значыць да савецкага часу. А таксама, што ім, бацькам, не ўдалося выхаваць яго, Бродскага, несвабодным чалавекам. Па вялікім рахунку гаворка тут ідзе пра ўсіх, хто меў дачыненне да краіны саветаў. Гэта праблема свабоды і несвабоды. Калі ў 1906 годзе вулічныя хлопцы-газэтчыкі выносілі на Віленскую вуліцу першы нумар самай першай беларускай газеты, людзі абдымаліся і плакалі, упершыню чытаючы друкаваны тэкст на той самай мове, на якой яны і гавораць, і думаюць. Выходзіць, гэта былі яшчэ свабодныя людзі, і паміж імі і беларушчынай не было і не магло быць ніякага адчужэння. Але пройдзе якіх 10 гадоў і ўсё пераменіцца. Літаратурна дасканалая і прафесійная беларушчына прыйдзе да іх ужо разам з паклёпамі, арыштамі, расстрэламі. Яна будзе праслаўляць новы прыгнёт, хлусліва называючы яго свабодай. Усё перамяшаецца ў галовах, і новая творчасць не знойдзе месца ў душах, дзе застанецца, як на сёння, дык ужо генетычная вернасць спрадвечнаму беларускаму, спазнанаму некалі ў свабодзе. З Новым годам!